Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедерайдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлім Ахметжанқызы. Биылғы оқу жылының 3-ші 90-нан бастап, Алматы мектептерінде дінтану пәні бойынша жаңа оқулық пайда болды. 2011 жылдың қаңтарынан бастап, орта мектептің 9-шы сынып оқушылары Досай Кенжетаев және басқа авторлар бірігіп жазған дінтану негіздері оқулығы бойынша білім алып жатыр. Алайда өткен жылы жарық көргенмен, оқу бағдарламасынан алынып тасталған дінтану негіздері оқулыға авторларының бірі сенат депутаты Ғарифолла Есім бұл оқулықтың да жақын арада мектеп бағдарламасына енуі тиіс екенін айтады. Автордың айтуынша, өткен жылы шыққан оқулық құқық қорғаушылар тарапынан сынға іліккен соң түзетіліп қайта басылып шығады. Ал кейбір тәуелсіз сарапшылар болса, биылғы жылы жарық көрген оқулықтың ғылыми методикалық сапасы төмен деген баға береді. Сарапшылар жаңа шыққан оқулық суфизмді насихаттайтын оқулық болғандықтан мектеп бағдарламасынан алып тастау керек деген мәлімдеме жасап отыр. Көкіл мектеп колледжінің тарих пәнінің мұғалімі Жарқын Серкеев дінтану оқулықтарының бірінен бірінің айырмашылығы жоқ дейді. Алайда ол қай кітап болмасын, ғылыми тілде жазылған ақпарат көп берілгендіктен оқушылардың есінде қала бермейді дейді. Оның айтуынша, кітаптың тілі күрделі болғандықтан көп қолданбайды. Жарқын Серкеев қазіргі қоғамда әртүрлі діндер болғандықтан оқушылар ол діндердің шығу тарихын білуі тиіс дейді.
Екеуі де сондайлық айырмашылық жоқ. Кітаптарда көбінесе ғылыми жазылған, артық информация өте философиялық тұрғыдан жазылған. Шын мәнінде қызық емес бұл пән. Егер именно сол кітаппен жүргізетін болсақ, Ғарифолла Есім өздеріңіз білесіздер, философ адам. Ол кітапты негіз жоғарғы оқу орындарында өтетін лекциялар сияқты. Дінтану пәнінде, мысалы, мен пайдаланам интернеттен, әртүрлі жерлерден тақырыптарын аламыз, өйткені берілген тақырыптар бар, бекітілген жоспар бар. Сол жоспардың айналасында басқаша немнемен өтуге тырысамыз. Мен естим, кейбір мектептерде тіпті тек мысалы үшін ислам дінін өтеді. Дінтану деген негізінен тарих өтілу керек. Діннің тарих. Қалай пайда болды, қандай жоғарғы ұстанымдарды ұстайды, мысалы үшін. Христиан дінін, ол христиан дінінде бала білу керек. Қашан бөлінді екіге, қандай бағыттары бар. Оның ішінде Қазақстанда қазір қандай бағыттары бар олардың. Білуге деген құштарлығын арттыру ол таза енді мұғалім біліктілігіне байланысты. Бағдарлама бар, мен ол кітапты көп қолданбаймын. Сол кітап пайдаланушым. Кейбір арасындағы кейбір мәліметтерді аламын. Негізінен оңайлатып, ең негізгі әр діндердің жақсы жақтарын мүмкіндігінше сосын айырмашылықтарын айтуға тырысамыз. Тек сол кітаптармен жүру деген ол ешқандай онша результат бермейді.
Сонымен қатар Жарқын Серкеев дінтану пәнінен беретін мұғалімдердің біліктілігі төмен деген пікір білдірді.
Дінтану пәнінен негізі мамандар жоқ. Біріншіден діни ағымдар көп бізде. Белгілі бір дін өкілдерін мектепке кіргізуге қорқады және ол дұрыс. Өйткені әр дін өкілі ол объективті емес, өз дініне қарай тартады. Тарихшылардың көбісі діннен онша хабар жоқ. Тек тарихи тұрғыда білетін шығар, қандайдың қалай, ал оның ішкі өзегін ажырата алмайды. Көп апайлар мысалы үшін жаңағы тарихтан беретін, жас жігіттер тарихтан беретін жоқ. Жалпы жақсы бағдарлама құрастыру керек. Педагогтармен, дінтаныш мамандармен бірге болады. Именно мектепте сабақ бере алатын педагогикадан хабары бар адамдарды дайындау керек.
Көкіл мектеп колледжінің оқушыларынан өткен жылдан бері мектеп бағдарламасына енген дінтану негіздері оқулығынан не үйренгенін, ол пәннің оқушылары үшін қаншалықты қызық екенін сұраған болатынбыз. Айта кетерлік бір жайт, оқушылар екінші оқулықтың шыққаннан бейхабар екен.
Кітапты қолданбаймыз сабақта. Бізде сабақ негізі пікірталас ретінде өтеді де. Ағайымыз бізге өзі түсіндіреді, бізде кәдімгі дінтану сабағы біз үшін ертегі сияқты. Шынды айтсақ білмейді екенбіз. Ең бірінші сол дінді білеміз. Біз үшін басқа да діндерді тану өте қызық. Және осы дінтану пәні бізге сол білу үшін үлкен ықпал етіп жатыр.
Менің үйренгенім ол басқа діндерді бір-бірінен ажырату, және егер де біздің Қазақстан көп дінді халық қой, мысалы жанында адам отырса, оның дінінен қарсы сөйлемеу. Мен әдейі сол арналғанды емес, мысалға басқа да интернеттен мәлімет алдым, себебі маған түсінікте жазылатын сияқты. Және ағай түсіндірген кезде ол қосымша мәлімет қосады, солды бізге көп мәлімет береді.
Жаңа өзіміздің ислам дінін үйрендім, және секталар бар екен, сол секталарға кірмеу. Басқа да елдердің жаңа өздерінің діндерін бір-бірінен салыстыру, ажырату, солай ақпараттар алдым.
Қазіргі оқулықтың авторы философия ғылымдарының докторы Қожа Ахмет Яссауи атындағы Қазақ түрік университеті туркология институтының директоры Досай Кенжетаев оқулыққа қатысты айтылған теріс пікірлер көре алмаушылардың пікірі дей келе, сынағандар алдымен осындай оқулық жазып көрсін деді. Ол Алматыда өз оқулығына қарсылық білдірген кітабының тасасында Ғарифолла есім тұр дегенді айтады. Оның айтуынша, оқулықта суфизм насихатталмаған. Бұл проблема былай басталған. Ғарифолла есімнің оқу әдістемелік құралы білім министрлігі сарапшылары тарапынан қабылданбаған соң, мені 2010 жылдың ақпан айында экс-министр Жансейіт Түймебаев өзі шақыртты. Ол дінтану оқулығын 3 айда жазып шығаруымды өтінді. Мен бас тарттым. Оқулық жазу қиын жұмыс болғандықтан ең аз дегенде 8 айда жазуға болатынын айттым. Мен тамыз айында аяқтадым. Менің оқулығымды білім министрлігі мақұлдаған соң баспаға берілді. Мұның барлығын сенатор Ғарифолла есім ұйымдастырып отыр. Ол өз оқулығымен оқығанды қалайды. Ал христиан дініне келсек, ол діннің бірнеше тармақтары бар. Сондықтан олар бірін-бірі мойындамайды. Ол дін туралы жазған авторлар ештеңе мойындағысы келмейді. Деді Досай Кенжетаев. Сенат депутаты Ғарифолла есім оқулықтың қайтадан басылып шыққанын және жақын күндері мектептерге таратылатынын айтады. Оның ойынша, оқулық дұрыс жазылған. Сонымен қатар Алматыда өткен баспасөз мәслихатын сенатор ұйымдастырды деген пікірге қатысты ол, әркім не айтса да құқылы деп жауап берді. Сенатор академик Ғарифолла есім қазіргі оқулықта фактологиялық және өзге де қателіктер көп дегенді айтады. Ол Досай Кенжетаевтың дінтану негіздері оқулығына әртүрлі дерек көздерден жиналған құжаттар жиынтығы деген баға берді.
Министрге жағыда сондай органдарға министрге хатшылық айтқан, мына исламға қатысты айтқан. Исламның негізгі мәселелерінде терісіндірген. Мына исламды суфизммен, тәңірісілікпен бәрімен орнастырып берген. Ал енді мына православие туралы, христиан туралы ол соның адамдар мамандары наразылықтарын білдіріп жатыр. Бұл оқулық сондай дайындалмаған, әр жерден алған нәрселерді бастарын қосып, білім және ғылым министрлігінің жасаған бағдарламасына сәйкес емес шыққан оқулық болып тұр. Мұның енді қателігі, бұл оқулық қателігі бірінші бетінен соңғы бетінен тұр. Сондай оқулық шығып кеткен, ерге сарапшылар құптап, олардың кейбір берген ескертпелерін жөндеп, өзгертіп, біз қайтадан ұсындық. Сәл өзгертпелер, өзгертпелердің бәрі анау неге қатысты? Саентологтарға, езиоклогерлеріне, Кришна санасы дегендерге қатысты, солар туралы пікірлерімізді кішкене сәл-сәл анау бірінші оқулықта біз ашық айтып едік, осындай бізге тән емес діндер деген сияқты. Соны жұмсартып айтыңдар, бұларға адам құқығына келмейді деген сияқты көп деген шу болғаннан кейін соларды кішкене кейбір сөздерін сөйлемдерін алып жөндеп қайтадан шығардық. Дәстүрлі мезгілдер деген орнына жаңа ағымдар деп қойдық, деп қайта шығардық. Құлыққа қарсы шыққан соларды кімдер ғой? Соларды осы айтқанда саентологтар, Егетлегова, Ахмадия солар. Енді олай деп айтса әркімнің айтуға құқы бар ғой. Енді оны ана оқылып тұр, соны оқып қарасаң өзің түсінесің. Мысалы мынадай тұр: фейсбук тахризиді исламның дүние ағымы.
Қаңтардың 19 күні Алматыда перспектива қорының сарапшылары жаңадан басылып шыққан дінтану негіздері оқулығын мектеп бағдарламасынан алып тастау керек деп мәлімдеме жасаған болатын. Перспектива қоғамдық қорының вице-президенті Елена Бурова кітап барлық талаптарға сай жазылмағанын айта келе, оқулық суфизмді уағыздап отырғанын айтады.
Первой поступила книга «Основы религиоведения».
Бірінші оқулық, яғни Ғарифолла есімнің басқаруымен дайындалған оқулық қолымызға түскенде, біз сарапшы ретінде біраз сын айтқан болатынбыз. Ол сындар қайта басылып шығарда ескерілді. Онда балалардың жасы, психологиялық тұрғыда қабылдауы барлығы ескерілген. Оқушылар онда керекті ақпаратты алуға мүмкіндігі бар. Діни терминдерге түсініктеме беруі барлығы талапқа сай жазылған. Сондықтан оқулық ретінде мектепте пайдалануға рұқсат бергенбіз. Жылдың аяғында екінші оқулыққа сараптама жасауды қолға алдық. Бұл кітапқа мен ғалым және педагог ретінде сараптама жасадым. Мұнда оқулыққа қатысты барлық ұстанымдар сақталмаған. Соған қарамастан алматылық шенеуніктер сатып алып, мектептерге оқуға рұқсат берген. Алматының мектептерінде оқытылып жатыр. Кітаптағы қолданған терминдерге берілген анықтама да дұрыс емес. Түсініксіз сөздік қалыптасқан, тіпті кітап болып басылып шыққан сөздіктермен сәйкес келмейді. Бұл кітапта суфизмді жасырын түрде уағыздап отыр. Деді Елена Борова. Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында жалпы орта білім беретін мектептерде оқытылып отырған дінтану негіздері оқулығына қатысты дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, үшірет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды арғай жалғастырамын. Досай Кенжетаевтың басқаруымен дайындалған оқулықта исламға қатысты тақырыптарды діни басқарманың қызметкері ғалым Қайрат Жолдыбай дайындаған. Бұған қатысты Қазақстан діни басқармасының баспасөз хатшысы Оңғар Қажы Өмірбек дінтану негіздері оқулығының екі басылымында да діни басқарма қызметкерлері атсалысқанын айта келе, оқулықта тек ислам дініне қатысты берілген ақпараттардың мәтініне жауапты екенін айтады.
Ал енді оның ішіне келсек, бұл бүкіл әлемдік діндер жөнінде солардың тарихы тек қана танымдық тұрғыда. Оның ешқайсысында сипатталмайды. Яғни адамға таңдау еркі әркімге өзіне берілген. Оның өзі 34 сағат негізінде. Соның мінекей 14 сағаты исламға арналғанда, қалған 20 сағаты басқа әлемдік діндерге арналған. Исламға байланысты нәрсенің бәрі тамаша. Ол болғанда ешкімнің басқа әлемдік діндерде біздің жұмысымыз жоқ. Бізден сұрайтын болса, біз оларға категорически отказ не қылар едік. Христиандықты, иудей дінін, будда дінін оқытудың не керегі бар? Біз оны әлдеқашан айта-айта әбден шаршадық. Соның ішіндегі біз тек қана басқа діндерде жұмысымыз жоқ деп отырмыз ғой. Біз тек қана ислами несі ғана біздің өзіміздің қолымыздан шықты.
Қаскелең қаласының епископы Геннадий христиан дініне қатысты мәтіндерде дұрыс жазылмағанын айта келе, жаңадан басылып шыққан дінтану оқулығын әзілге теңеді. Оның айтуынша, бұл кітапты күлу үшін ғана оқуға болады.
Комитет по делам религий обратился с просьбой дать рецензию.
Дін жөніндегі комитет жаңадан шыққан дінтану кітабына рецензия беруімді өтінді. Бұл кітап алдыңғы шыққан кітаппен салыстырғанда бір қадам артқа шегінуді түсінген дұрыс. Евангелия қашан пайда болған деген сұраққа екі түрлі жауап берген. Бірінде бірінші мыңжылдықтың бірінші жартысында десе, екінші жауапта бірінші мыңжылдықтың екінші жартысында деп жазылған. Кітап басынан аяғына дейін қате. Бұл кітапты оқып отырып жылауға да күлуге де болады. Мен бұл кітапты оқығаннан кейін қандай рецензия беруге болады деп ойладым. Мүмкін дін жолында жүрген адамға лайық сөз емес шығар, бірақ жастар арасында қалжың деген сөз бар. Бұл сондай қалжыңмен жазылған оқулық. Оқи отырып күлуге болады.
Прикольный вот такой вот учебник, над которым можно хорошо посмеяться.
Деді епископ Геннадиев. Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында 2010 жылдан бері жалпы орта білім беретін мектептердің оқу бағдарламасына енгізілген дінтану негіздері пәніне қатысты дайындалған хабар барысында мамандар пікірімен таныс болдыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.